Быць сведкамі Езуса Хрыста ў Афрыцы сёння, соллю зямлі і святлом свету. Так гучыць тэма панафрыканскага кангрэсу свецкіх вернікаў, які пройдзе ў камерунскай Яўндэ 4-9 верасня. Арганізатарам форума з'яўляецца папская рада па справах свецкіх, якая традыцыйна арганізуе падобныя мерапрыемствы рэгіянальнага і кантынентальнага ўзроўню ў розных частках свету. Панафрыканскі кангрэс пройдзе на базе Цэнтральнаафрыканскага каталіцкага універсітэта. Рашэнне аб яго правядзенні было прынята яшчэ падчас візіту Бенедыкта XVI ў Камерун і Анголу ў сакавіку 2009 года, а затым пацверджана падчас візіту папы ў Бенін у лістападзе мінулага года. Дадзеная сустрэча сведчыць аб імкненні з боку папскай рады па справах свецкіх ісці насустрач мясцовым касцёлам. Між іншым, яна дапаможа заахвоціць свецкіх стаць актыўнымі членамі каталіцкага касцёла і сведкамі веры ў Езуса Хрыста ў сучаснай Афрыцы, адзначаецца ў спецыяльным паведамленні Ватыканскай дыкастэрыі.